Our journey through life has periods of
dalias atau itu biag dadagiti panawen ana saya atkendakes agpada dang adaman agigayat panobok nukasanong ibagay tayo kadagiti dumteng apan agbalbalo agbatay ti pundasyon abong anuan tayo mangted ti banghelyo ti Apo kas maong isalakan iti sigurado ken napintek abundasyon nabangon iti piyesa po piyesa baya ti panagurnong tayo iti panakamo iti agnanayo na plano ti Apo para kadagiti anak na ti mangisalakan ti master amanor soro soroten tayo panagnakan ti scripture ken mangted iti wadan tinan anaya kinalinteg asoroten tayo naibagakon iti bagi iti simbaan iti napalabas a konferensya ngadda manno a notebook ko anang isuratan ni nanang iti kasapulan na amang soro iti Relief Society. May bagay pa ila ita dagiti linaon tinutbo. May isa ka dagito iti naadaw iti 1908 iti sinurat ni Charles Edward Jefferson iti kinatao ni Jesu Cristo. Mabasa ti kastoy. Tapnagbali na Kristiyano, dayawan ni Jesus ang napurno kinabara, tapno dumanon kankwana, tibiyag ngagnanayon, akapada na. Mamammo tayo babaen nagitibalikas ng isawang na, babaen nagitinaramid na, kaslamat ti kinaulimot na. Mamammo tayo pa'y babaen ti panagrikna na, o muna kadagiti gagayem na, sa may kadwa dagiti kabusor na, ken may katlo iti umong dagiti kabandungalan na. May isa kadagiti nalatak iti na may kadwa polo asiglo ti biyag, kitidi pan nakapaknag. Agsapsapol ti lubong iti banag, narigat nga muno niya, imay ti kinadakbaknang, napuno ti lubong iti invention ti tao, ken nagpagsiriban, ngayon di tayo pala makain na. Di map-mapnet ken matiktikaw. No luktan nyo ti baro at tulag, sarabwen na kayo dagito'y abalikas. Umay kayo kanyak, ta sarabwen kayo ti inana. Siyak ti tinapay ti biyag. Siyak ti silaw ti lubong. Asino man ti mawaw bay anyo ngumay kanyak, ngominom. Inanak itad ko kada kayo. Maawat yun to ti bilag, agrag o kayon to. Paset ti pakautubayan nagiti lalaking babae ti pilyenda pagbiagan. Kastamet ap matubay da kadagiti bigbigan ken pagtuladan da. Ni Jesus ti kadaklan apagwadan. Ti panang tangad ken kuana ti pakasarakan iti manayon atalna. Anya ti adda ken Jesus akas kenan nga adalan tayo. Din kaskaso dagiti manura ti baro atulag ti kalalangan esos ti kawes na weno dagiti balay nagyanan na nayanak iti kulong nagtrabaho iti carpenteria nang isoro iti talo taon sanatay ti cross insurat dagiti tao ti baro atulag a determinado nga iton tayo ti matang tayo kankwa na nga da pamatalgad nga iso talaga ti anak ti Diyos timang isalakan kan manubot ti lubong. May isa kadagiti parabola timang isalakan panagkunak na ipangruna para ita panawin. Iti Matthew Kapitulo 13, mabasa tayo. Ngayon mabayat ti panaturog dito dimteng dagiti kabuso na kat nagipurwak da iti na nang mangdadal arot it katribuan sada imadayo ngam idi limang ton dagiti bola ket nang yegan ti bunga nagparang metten dagiti rot ket imay dagiti katulungan iti balay ket kinunda sir di met napintas bukel ti mulam apay nagtubo ti rot kinunana kadakwada kabosor ti akin arabic kinunana dagiti katulungan kayat bukad iti amapo mapanmuro paruten di tay kumapal pulos palubusan ti ariang gatilubong amang rimbaw ken mang ngitupak data natinggaw basir tibe na balla
gather ye first the tares and bind them in
balaagan kanto kadagiti pasamak sangwanta kadagiti aldaw tayo ti kar tayo ket no kasanung agsagana tayo kadagiti pasamak ti apo akinunana nga wandwa nga umay ado ti madanagan itigemong tayo ti makaawat at ti panagsina ti pamilya mangkadla ang ti liday ken pannakaopa iti nariribok alubong kas miyembro ti simbahan adda pagribangan tayo amang taginayon ken mangsalaknib iti pamilya kas kang runaan apaset tigemong ken iti agdanayon binaalagan ken inal lagi pan na tayo dagiti propeta may panggap iti di may maliklikan kan nakadadael abong at ipanagkausukos ti galad ti pamilya.
The tears will have no appeal either to the eye or the ear. How blessed are we as members of the Lord's Church to have the precious gospel of our Lord and Savior as a foundation on which we can build our lives. From the Book of Mormon, 2 Nephi, we read, "Behold, for behold again I say unto you, that if you will enter in by the way and receive the Holy Ghost, it will show unto you all things what ye should do." We must never let the noise of the world overpower.
Maadalin ti arami tayo kas naganak ti kabiligan anaman arsora. Maadal ti ubing agapo kadagiti masaknan ken nalintig anaganak. Kitain nyo nga muna ti pagrubingan tina. Dengganda ito yung adaw manipod ken ni President Gordon B. Hinckley. Dagiti babae mamagbalin iti balay ta ang dadakkel ti may tulong dati gimong ngem dagiti mangmandar iti dakkel ng armada mangidaolo iti makaiayo akap korporasyon asino ti
as the basic unit of society and into the eternities. The prophets have warned and forewarned about the inevitable and destructive consequences of the deterioration of family values. As the world continues to watch us, let us be certain that our example will sustain and support the Lord's plan He has designed for His children, their immortality. The greatest teaching of all must be done by righteous example. Our homes must be holy places in order to stand up against the pressures of the world. Remember that the greatest of all the blessings of the Lord comes through and are given to righteous families. We must carefully continue to evaluate our performance as parents. The most powerful teaching a child will ever receive will come from concerned and righteous fathers and mothers. Let us first look at the role of the mother. Listen to a quote from President Gordon B. Hinckley. "Women who make the house a home make a far greater contribution to society than those who command large armies or stand at the head of impressive corporations. Who can put a price tag on the influence of a mother, particularly that influence that she has on her children, a grandmother on her posterity, our aunts and sisters on their extended family? We cannot begin to measure or calculate the influence of a woman who, in their own way, builds stable family life and nurture for the everlasting good the generations of the future. The decision made by women of this generation will be eternal in their consequences. May I suggest that the mothers of today have no greater opportunity and no more serious challenge than to do all they can to strengthen the home." Now let's look at the role of the father plays in our lives. Fathers give blessings and perform sacred ordinances for their children. These become spiritual highlights in their lives. Fathers are personally involved in leading the family in prayer, daily scripture study, and weekly home evenings. Fathers build family traditions by being involved in planning vacation trips and outings that will involve the family members. Memories of these special times together will never be forgotten by their children. Fathers hold
one. Kanan dagiti ama kasarita dagiti anak da ket isuro da ida ti pagbatayan ti Ebanghelyo. Isuro dagiti ama dagiti anak da ti gatad ti aramid ken tulungan da ida amang mangbangon iti napateg apanggep ti biagda. Mangipakita dagiti ama iti pagwadan iti napudno a serbisyo ti Ebanghelyo. Laglagpin nyo kung makakabsat ti sagrado pagribungan nyo kas ama ti Israel. Ti kang runaan na ribungan nyo ita keng itiag na nayon. Pagribungan apulos at di maikat kada kayo. Nabayagan iti maysa kumperensya ti steak ipakita mi iti naadaw apalipilikula mangiladawan iti tema ti mensahe apakasaritaan. Bayat ti makatawin iti panagbiyahe mi iti simbaan kadag iti nakatutukan mi nagbisita kadag kumperensya ti steak may ikabesa min ti nagan ti pelikula, nagtalanid ti mensahe na iti panunot ko aduan atawin ni Presidente Harold Billy ti agsarsarita ket mangted iti report iti napasamak balayt balasan. Kastoy. May sasardam ti na ti pagtangan agganganat amang lipas ti panagibag butilyana iti prutas. Kamaudyanan nagiddan nagiti ubing kat natalnan ti amin. Inkadeng na nasango na itan nagiti bunga. Iti panangirugin na ngagukis kan agikarga kadagiti prutas. Duang ubing alalaki ti nagparang ito kasi na kinunada nakasaganadan ngagkararag. Gapota di na kayat masinga imbagada Agustina kadagiti lalaki. Apay di kay latan agkararag ita arabi. Ta ituloy ni nanang ininang ti agramid dati prutas. Nakatakder latta ti inauna kadagiti lalaki dinamag. Anya ti napatpatag. Ti kararag weno ti prutas. No dadu madumteng ti sitwasyon na maddan tayo ti gundaway amang isuro kadagiti anak tayo iti leksyon amang tud iti manayon abunga iti biyagda. Ketwen napatpatag ti kararag ng ti prutas. Ti nabaligyan ang naganak nasken adi unay makumikom amang tiliw iti kanito ti biyagdag iti anak na nung maisuro ti napatag leksyon. Di maisin dahi ito yung itatakderak nga awan ti panawin iti adu at awan ko iti agkasapulan dagiti anak ti ama nalangitan iti mangiwanwan ka dagiti nalintag napasamak naganak. Dakil kan madaydayaw titawid dagiti naganak. Amang ted iti amin nga da kadakwada amang sapol iti lugar. Apang bangunan da iti pamilya da. Iti pamati kan pingat tapno maddaan. Iti matnasayat ng oportunidad sa marunawak henerasyon. Masapol asapulin tayo ti kasta napasnag ng espiritu. Ken parmeken dagiti panubok asangwen tayo. Nga daan iti kasta sakripisyo. Sapul nga ipasagipsep tayo kadagiti masungad a henerasyon. Tinatibtib kar panagtalat kadagiti sa panursuri ti apo ken manubot tayo. Kat ita, anak ko, laglagipin nyo, ngagbatay iti pamuon ti mga isalakan tayo, ani Kristo, ti anak ti Diyos, anasken abangunan nyo, ti pundasyon nyo, ano ibaon ti demonyo, ti nabilag ngangin, wen dagiti alikamin na italipugpug, wen no, amin dagiti uraro, kyun napigsa bagyo na, parmakan na kayo, awan ti bilag da, kada kayo, amang tumba kadagiti ita taaw tikinayayay. Tinawan ingana ngayay gapo iti pamuon at binangon nyo ngay so ti natibgar pundasyon. Ti pundasyon ano pagpatakderan dagiti tao saan amarba. Ti Ebanghelyo. Ti Ebanghelyo ni Jesu Kristo tinangtad ito'y a pundasyon. Apakasarakan tayo iti manayon akapya kang mangbangon. Iti agnanayon. Pamilya. Ito'y ipanuknek ko itinagan ni Jesu Kristo. Amen. Ngayon ni Jesu Kristo. Amen.